Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroko gobernua prest da medikuen sindikatuak eskatutako esklusibitatearen amaiera onartzeko baldin eta greba mehatxua bertan berauzten badute. Hori da argudio bakarra, ez dago beste arrazoirik, ez dago esklusibitateak kentzeak zerbitzu publikoan izan dezakeen eraginaren gaineko azterketarik, ez dago osasun sistema publikoa indartzeko bestelako kontraproposamenik. Medikuen sindikatu jakin batek eskatu duelako, enegarren aldiz eskatu duelako, eta soilik lau hilabete falta diren ez hauteskundetarako men eginen du foru esik. Ejecutiboak hori beintzat ematen du haien adierazpenak adituta. Ikusi beharko da zer nolako sustengoekin. Izan ere kritika asko etorri baitira proposamenaren inguruan. EH Bilduko hartarazi du esklusibitatea kentzea aurrekontu akordioaren kontra joanen dela. Geroa baik ere zalantzak ditu eta ez du inolaz ere babesten medikuen greba mehatxuaren aurrean men egitea. Gaur dira bilduta osasun arduradunak eta mediku sindikatuko kideak. Ikusi beharko da ze kontramezu hartzen edo ze konpromezu hartzen dituen Santos Indurain kontseilariak haien aurrean. Ez da izanen gaurko bilera interesgarri bakarra Alderdi Popularra eta Sergio Saez eta Carlos García Danero bildu baitiran gaur goizean eta espero zen bezala hauteskundetan elkarrekin aritzea adostu dute. Ez dute zehaztu UPN-etik kanporatutako bi kideak PP-ren zerrendetan joango direnik, baina dena ematen du erregionalistei aurre egiteko izen hauek erabiliko dituztela Popularrek. Gaur bigarren greba eguna dute adinekoen egoitzetako langileek. Misericordia etxearen aurrean Nafarroko gobernuari dei egin diote bitartekaritza lana egin dezan. 70 egoitza pribatu daude Nafarroan, gizarte gaietarako departamentuarekin ituna dutenak, beraz exekutiboak badu zer esana langileen lan baldintzetan. Eta gaur abiatu dute greba kultur eta aisialdi azpiegituretako langileek eta sorpresa izan dute lehendabiziko orduetan. UGTek batasun sindikala apurtu eta patronalarekin akordioa sinatzen saiatzen ari baita. Greba albo batera utziz, ez da lehendabiziko aldia hau gertatzen dela. Iruñean, hirian asteotan dagoen eztabaida ordea, bigarren zabalgunean Navarra Sumak egin nahi duen enegarren lurrazpiko parkinean dugu. Zabalguneko bizilagunak kexu dira, ez da haiek eskatutako azpiegitura eta beste alternatibak badaudela azaldu digut hemen, Euskal Herria Irratiaren sintonia. Kiroltartean gaur ezagutu ditugu biharko kopa partidarako Jago Barrasatek dituen asmoak, bihar ere Espainiako Futbol Federazioak argitu edo ebatzi beharko luke zer gertatzen den Osasuna eta Barcelonaren arteko kopa partidan izan zen bidegabeko zela iratze horretaz. Gaur Osasunako bazkide den Eneko Konpainzekin ere mintzatu gara, asteburuan ikurrina eta Nafarroko ikurra kendu baitzioten Sadar Futbol Zelaiko segurtasun arduradunek, Konpainzek kexa jarri du legearen kontrako erabakia izan baitzen hori. Eta gaur abiatuko da zinema eta zientzia zikloaren 6. edizioa. 10 film pantailaratuko dituzte Euskal Herriko hiriburu nagusietan, tartean hemen Iruñeko Golem Baiona zinemetan, eta gaur probestu dugu hain zuzen Pedro Miguel Etxenike zientzialari handiarekin horretaz mintzatzeko. Adituko ditugu bere hitzak. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigune albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizua. Eguraldi grisa berriz ere, hotza eta euritsua gurean, naiz eta ordu honetan ostarte zenbait ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Neguko denboralearen erdian gaude, gaur elurra botatzen jarraitu du batez ere Pirineo alde horretan, eta horrek arazoak eragin ditu batez ere Erronkarin eta Zaraitzun hainbat errepideetan. Oraindik ere Belaguako portua itxita dagoela esaten digute, eta kateak behar dira behintzat Juan Pitoraino iristeko. Ikusi beharko da denboraleak zen olako bilakaera daukan. Izan ere bihartik aurrera hemen Iruñean bertan elurra izan dezakegula ematen du. Elurre kota 500 metrotara jeitsiko da, 500 metrotatik jeitsiko da, eta esan bezala bihar elurra egitea espero da. iragarpenek diotenaren arabera, gaur gauean bota dezake eta ostegunean gainera indartxu ere egin dezake gurean elurra. Ikusi barko da, hori bai ez datzen dugunala ez, hori orduek esango digute eta bihar zenola nola esnatzen garen hori ikusiko dugu. Ordu honetan esan bezala, zerua estalita dugu, ostarte batzuk Iruñerria gainea, baino ateri, ez du euririk egiten une honetan gure irian, 6 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Bimila hogeita iruan euskaratu bizitza, ikasi euskara zubi arte euskaltegi publikoan, plaza libreak maila eta ikastaro guztietan. Informazio gehiagorako deitu 8448-3010 telefonora edo sartu zubi arte euskaltegiaren webgunean, izen ematea online egiteko aukera. Zubi arte euskaltegi publikoa matrikulazio epea zabalik urtarrilaren 16tik 22ra. Zatoz, badira plazak.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. Urteurrenean paregabeko beherapenak koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko ordubiak izateko, Euskal Herri Irratian gertuko albisteen kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur dira biltzekoak, Nafarroako osasun arduradunak medikuen sindikatuarekin. Badakizue, sindikatu medikoak greba mehatxua egin duela otsailerako, bere aldarrikapenak onartzen ez badira, ekonomia arloko aldarrikapenak dira, eta baita ere lan antolaketaren ingurukoak. Berriz ere, eta enegarren aldiz, maiganien jarri dute esklusibitatearen afera. Hau da, zerbitzu publikoan edo alor publikoan dabiltzan, lanean dabiltzan medikuek ezin izin dutela gaur egun beren kontsulta pribatua izan. Bada, horren amaiera eskatzen diote Nafarroko gobernuari, eta ematen duenez osasun departamentua eta foru exekutiboa prest dira haien aurrean menegin eta haien aldarrikapenei erantzuteko. Maria Txibitek gaur presidenteak berriz ere aipatu du hori dela hain zuzen haiek maiganean jartzeko asmoa dukatena.
Hay reivindicaciones laborales que efectivamente pues las llevan planteando desde hace muchos años y bueno, pues yo creo que se pueden atender reivindicaciones laborales a la vez que mejoramos la calidad.
Beraz, haien lan aldarrikapeneak entzun daitezkela, dio Maria Txibitek, zerbitzu publikoak hobetzeko lanean diharduten batera, egitearekin batera. O, ikusi beharko da, zenolako sostengua daukan Nafarroko gobernuak esklusibitate hauek kentzearen aldera, atzo EH Bilduko hartarazpen egin baitzuen kontra zeudela horrelako pausua ematearekin, eta geroa baik ere bai bere zalantzak azaldu zituen. Alanda guztiz ere, Maria Txibitek uste du, geroa baik bere alde eginen duela. Maria Txibite.
Geroa bai no se manifestó en contra. Y sí que decir que bueno, pues que el planteamiento de eliminar la exclusividad en todo caso sería con el objetivo de que no hubiera una huelga.
Greba ez egotearen truke kenduko lukete esklusibitatea, medikoen esklusibitatea, dio Maria Txibitek, eta horren kontra ez duela geroa bai aditu. Esan du presidenteak, bada berriz ere, joan gara atzoko adierazpenetara, atzo astelenean eledunen mailan Uxue Barkosi honi buruz galdetu baitzitzaion,
eta gero abaiko ledunak nahiko argi hitz egin zuen.
Beti agertu gara horren kontra, edo zein kasutan neurri horrek aukera izango balu medikuak ekartzeko aztertuko genuke. Onartzen ez duguna da, halako neurri bat iragartzea sindikatu medikoarekin negoziatzen hasteko eta sindikatu medikoaren txantaiari erantzuteko. Hori da gure ustez onartezina.
Beraz, gero abaik ez du onartzen medikuen grebaren inguruan medikun grebaren erantzunez esklusibitatea kentzea eta neurria tentuz aztertzeko ere bai eskatzen du. Beraz, Maria Txibitek gaurre esandakoa ez da betetzen. Gaurre beste bilera bat ere bai egonda, kasu honetan eta politika gaiekin ari garela, Nafar eskuinaren austuraren barruan enegarren kapituloa bizi izan dugulako badakitzue, Navarra Suma koalizioa apurtu egin dela, UPN aurkeztuko dela bere silekin, berdina eginen du Alderdi Popularrak eta haien baitan, eta haien zerrendetan UPN-etik kanporatutako Sergio Saiz eta Carlos García Adanero diputatuen inguruan sortutako plataformako kideak sartzea behintzat adostu dute gaur egin duten bilkuran. Ez dute zehaztu Saiz eta Adanero zerrendetan joanen diren gaur lehendabiziko bilkura izan delako, lehendabiziko bilkura ofiziala izan delako, kameren aurrean egindako lehendabizikoa izan delako, baina urrengo egunetan zehaztuko dute. Haien helburua PP eta plataforma honen helburua da zentro eskuina indartzea Maria Txibite eta Pedro Sánchezen aurrean. Sergio Saiz.
Creo que hoy lo que hemos hecho es hacer un acuerdo por el cual la plataforma y el Partido Popular ofrecen un acuerdo al centro derecha más allá de cómo luego hagamos de las personas.
Plataforma ze mintzo da Sergio Saiz, naiz eta Saiz eta Adaneroren inguruan eraikitako taldea izan eta haiek nizenak izan hain zuzen deigarrienak edota bozka gehien erakarri dezaketenak. Atzo oso hitz gogorrak erabili zituen UPN-eren bozeramaileak haien kontra, traidoretzat eta gezurtitzat hartu zituen Saiz, Adanero eta baita Alderdi Popularreko kideak ere UPN-eko bozeramaileak gaur erantzuna Carlos García Adanerok eman du.
Cada minuto que destinan a insultarnos es un minuto con el que no hacen oposición a Txibite. Cada uno elige los tiempos que...
Naiz eta Navarra Suma koalizioan elkarrekin dauden orain Txibiteren aurrean oposiziorik ez egitea leporatzen diote Popularrek eta beren ingurukoek orain UPN-eri. Beraz ez da giro, Nafar eskuinaren inguruan edo Nafar eskuinaren baitan ikusi beharko da bestela. Sergio Saiz eta Carlos García Adanero azkenean Alderdi Popularraren zerrendetan amaitzen duten. Atzo kontatu genizuen, aste gorria bizi dugula, lan arloko aldarrikapenak nagusi ditugulako eta hainbat fronte zabalik ditugulako, hainbat greba martxan direlako aste honetan. Gaur bigarren greba eguna bizi dute adinekoen egoitzetako langile. Gaur elkarretaratzea egin dute Misericordia etxearen aurrean eta hortxe, hain zuzen, Nafarroko gobernuari dei egin diote bitartekaritza lanak egin ditzan. Izan ere, egun Nafarroan zulik bi egoitza dira publikoak, beste 70 esku pribatuetan da de naiz eta gizarte gaietarako departamentuaren departamentuarekin ituna duten, hau da funts publikoetatik elikatzen diren. Horrexegatik deia foru exekutiboare haiek ere bai badaukatelako zeresana haien lan baldintzak bermatzeko. Silvia Guillen ela sindikatuko kidea da.
Nafarroako gobernuak finantzatzen du sektore hau eta horregatik dauka patronalek bezain besteko ardura gure baldintza prekarioak mantentzean. Ez dugu proposamen miserablerik onartuko. Ez gaituzte konbentzituko esanez hobe dela hobekuntza txikiren bat lortzea ezer ez lortzea baino. Egoera honen aurrean, ELA, UGT eta LAB sindikatuok negoziazio maila ordezkaritzaren 183,6 ziur gaude Nafarroako sektoreko langile guztientzako hitzarmen duina hemen eta orain posible dela. Elkarrekin lor dezakegula. Ez da gutxi orain arte egindako alegina. Baina gogor jarraitu behar dugu.
Langileek gogoratu dute, hain zuzen pandemia garaian zaintza lanei eman zitzaien garrantzia. Horrexegatik, haien aldarrikapenak lan arlokoak izateaz gain, zaintzak erdigunean jartzearen aldekoak direla gogoratu dute.
Merezi dugun hitzarmena lortu arte ez garela geldituko. Hau langileon borroka da, baina baita zaintza lana funtsezkotzat jotzen duten pertsona horien guztien borroka ere. Bizitza erdigunean jartzea zaintzen dugunon lana aitortzea ere bada. Kalean ikusi nahi dugu elkar. Hitzarmena eta baldintza duinak orain.
Eta gaur kalean ere bai ikusi ditugu osasun arloko garraioan lan egiten duten langileek. Badakizu ez, Santos Indurain, osasun kontseilariak iragarri egin duela, aste santua baino lehen ambulantzia zerbitzu publikoa izanen dela. Bada gaur, entzuten, horri buruz mintzatu dira parlamentu aurrean, haien hitzak biltzen izan da, Loizune Amatria Zabalza gure lankidea, Loizune Guardion.
Guardion, ez da lehenengo promesa eta osasun kontseilari Santos Indurainek egindakoa gaur UGT Komisiones Obreras zela eta Solidari sindikatuek salatu dut. Tenez, sei urte dira hitzemateak bata bestearen atzetik egin dizkiela gobernuak. Angel Romelo, Solidari.
Nafar gobernuak aspalditik konpromisu hartu zuen, bai gurekin eta baita ere Nafarroko jendarekin, bueno, zerbitzu hau, transporte sanitario delakoa, zerbitzua publiko egitea. Eta, bueno, naiz eta konpromiso hori hartu, ba, bere bete beharra utzi egin du, eta, bueno, zerbitzua gero eta okerragoa da, joan da, eta, bueno, gaur egun ba, oso zerbitzu txarra esan dezakegu.
Sindikatuek hilabeteak daramatzate gogoratzen 2016an lan mai bat eratu zutela garraio sanitarioari buruz ordezkari sindikalen, alderdi politikoen eta gobernuaren parte hartzearekin garraio eredu eraginkorrena definitzeko. Gainera azpimarratu dute 2019ko akordio programatikoak enpresa hori sortze aurre ikusten zuela eta 2022ko gobernuaren eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordioak ere jasotzen zuela aurtengo lehen hiruhilekoan martxan jartzeko berariazko konpromisoa. 350 langile inguru ari dira lanean egun osasun garraioaren sektorean Nafarroan enpresa pribatuetarako. Zerbitzuaren kalitatea nabarmen okertu da Romeroren iritziz.
Gaur egungo entrepresek bueno, ez dute diru haundirik gastatzen. Normala da hori, baizik eta beraiek ez dakite noiz arte izango diren. Eta, bueno, ez dakite da torren urtean edo urrengoetan izango diren, orduan.
Nafarroako parlamentuan lansaioa izan dute gaur langileen ordezkariek, parlamentariekin haien egoeraren berri emateko, ondoren Balear uarteetako osasun zerbitzuko ordezkaritza batek parte hartu du batzorde horretan, bertako osasun garraioko enpresa publikoaren lanari eta funtzionamenduari buruzko informazioa partekatzeko.
Ez da gaur egoizean izan dugun kale agerraldi bakarra izan, beste bat ere bai izan dugu, kasu honetan gaur abiatu baita Nafarroa Aizia eta Kulturako langileen greba, badakizue lan hitzarmena eskatzen dutela, haien lan baldintzak oso kaskarrak direlako, eta erramezala gaur hasi dira greban, bada gaur, lehendabiziko greba honetan, greba egun honetan, jakin izan dute, langileek UGTek batasun sindikala hautsi eta patronalarekin beraldetik akordioa egiten saiatu dela, halaxe esan du, LAB sindikatuak bere sare sozialetan, beste hiru sindikatuek, hau da, LAB Ela eta Komisiones Obrerasek aurrera jarraituko dute, Aizia eta Kulturako langileen lan hitzarmena lortzen eta gaur esan bezala kondestablearen aurrean elkarretaratzea egin dute. Astegorria albeo batera utzi eta goazen hiriko eztabaida gaiei heltzera. Azken asteotan bigarren zabalgunean Navarrasumako aginte taldeak udalak proiektatu duen parkinaz asko hitz egiten ari gara, badakizue Zangoza Karrikan eta Gurutzeko plazan lurrazpiko parkina eraikin nahi duela Enrique Maia alkateak. Bada gaur zabalguneko bizilagunekin mintzatzeko aukera izan dugu, kexu dira proposamenarekin eta alternatibak badaudela azaldu digute.
Onartzerako bidean da bigarren zabalguneko hiri jarduketarako plan berezia, auzoan aldaketa nabarmenak eraginen dituen hirigintza proiektua. Planak 5 lurpeko parkin aurre ikusten ditu, baina lurpeko gehiagorik ez du nahi auzoko Zabalsantxe elkarteak. Berdegune zabalak sortzea ere mugorri gehiago eta egun dauden parkinetan leku gehienak biztanleentzat, bertako biztanleentzat izatea eskatu dute eta gogor egin dute Zangoza kaleko proiektuaren aurka. Mertxe Zufia.
Arrazoi asko daude polemikoena izateko. Azteko tamaina handiako zuhaitzak ditu eta gutxi daude Iruñan hori bezalakoak. Bestalde, kalea oso estua da eta 320 plaza lortzeko lau solario solatua behar dira etxei pegatuta. Eta zurezki egituren akatsak egongo dira.
Autobus geltoki zaharrerako berriz bi aukera guztiz kontrajarri planteatzen ditu planak zahar berritzea edo haren ordez eraikin emblematiko bat jartzea, zentzugabea iruditzen zaie elkartekoei dagoena botatzea eta berritik sortzea beste bat.
Alokairu soziala eskainiz ahal izango dira. Eta barruko espazioak hobeto erabiltzeko azterketa bat beharko luke, baina hartzeago aur parkea beharrezkoa dela. Auzo osoan estalita dagoen bakarra delako.
Azaroaren 30ean amaitu zen elegiteak aurkezteko epea eta elkarteak uste du ez duela udalaren erantzunik jasoko, oraindik ezpaitute alakorik izan. Haien iritziari jaramon egin gabe udal gobernuak alde bakartasunez jokatuko duela uste dute.
Eta iragarkin tartea zabaldu aurretik, gaur arratsaldean Palestinarekin elkartasunezko elkarretaratzea izanen dugu Iruñean.
Israelgo gobernu berriaren errepresioa oso bortitza izaten ari da, aurreko urteetan baino gehiago. Hala baieztatu du BDZ taldeko Luzia Etxeberriak ideak.
Urte hasieratik ona ja 12 pertsona ere hil dituzte, ez hoietatikan 3 adingabekoak dira. Orduan, represioa oso bortitza dela agerikoa da eta honen aurrean hausnarketa bat bultzatu nahi dugu, ez herrialde imperialistetatikan, occidentetikan zer kontsideratzen dugun zer den inbazioa, ez eta hori pixka bat mahai gainean jartza eta gure kaletara eramateko asuma dugu.
Instituzioen hipokresia ere salatu nahi dute, Israel gerra krimena egiten ari delako, soilik beste gatazka batzuei erreparatzen zaien bitartean, elkarretaratzea arratsaldeko 6 izanen da udaletxeko plazan.
Mi esker loizune, orain bai, iragarkin tarte hemen Euskal Herri Irratian.
Iruñ herrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Artu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten erizarete, kiroltartea zabalduko dugu, jarraian izan ere, bihar Osasunak kopa kanporaketan jokatuko du Sevillan, ez da partida erraza izanen Jago Barrasateren mutilindako, gaur entrenatzailearen asmoak ezagutu ditugu, bere agerraldia jarraitzen, Josu Ganuza García, gure kirol lankidea, Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, bi partido ofizialeko astea du gizonezkoen Osasunak, eta biak gainera etxetik kanpo, lehena biharkoa eta bigarrena igandean Elxen aurka Alakanteko taldearen futbol zelaian. Bidai luzebik eragin dezaketen nekea ekidin eta Iruñerrian iragarritako elur arriskua dela eta Jago Barrasate entrenatzaileak eta jokalariek erabaki dute bi norgehiagoken artean Iruñera ez itzultzea eta beraz Benito Villamarinen jokatuko den partidaren biharamunean, ostegunean, Elxera bidaiatuko dute gorritxoek. Hori dela eta eskura dituen jokalari guztiak deitu ditu berriatuko entrenatzaileak, haien artean Kike Saberio, Arrasateren planetan sartzen ez den jokalaria, baina denboraldia hasi zenetik larriki min hartuta izan denez gero, taldearekin entrenatu ohi duena. Oraindik baina klubak ez du ligan inskribatu hegalekoa. Aldaketak iragarri ditu gorritxoen entrenatzaileak asteazkeneko Betisen aurkako partidurako. Haietako bat behintzat behartuta izango da, izan ere Pablo Ibañezek jokatu ditu orain arte kopako partidu guztiak zelaierdian, eta zigorra bete beharko du arrobikoak Nastiken aurka txartel gorria ikusi ostean. Honela baloratu du Arrasatek biharko erronka.
Bueno, gogotzu ez, oin arte kopan hiru eliminatorioa pasatu dugu, aurkarixek ez dizen gure mailakuk eta inbigendun egin dugu, ba, rondaz pasau eta biserku jadez berdina da ez, txapeldunan kontra jokatzen dugu, beraien etxin eta bueno, Ba, gure mailarik onena monbiko dugu, ez? Ilusio itzela dukegu, kopi gutzako helburu bada urten, eta bueno, ia azkenengo bi emaitza hauek, ba, bueno, batez be animikoki ba, bultzadori mondosku eta ia horrek laguntzen dozkun partidon bate itxeko.
Erronka zaila dute gorritxek beraz, kopako egungo txapeldunaren aurka, esan bezala iuntzeko bederatzietan izanen da itzordua.
Eta gizonezkoen Osasuna zari garela, Sadarren jokatutako azkeneko partidan, pasaren asteburuan Osasuna eta Mallorcaren artekoan, gogoratuko duzuenez, polemika izan zen, bertako Sadarreko segurtasun arduradunek hainbat ikur kendu zituztelako, tartean ikurrina bat eta Nafarroako ikur bat kendu zioten Eneko Konpainz Osasunako bazkideari. Gaur, berarekin mintzatzeko aukera izan dugu eta berak kontatu digu gertatuta.
Heldu ziren, galdezka, esan ez norenak ziren, erantzun nien ideak zirela, eta kendu behar nituela. Eta esan nien ez, inundik inora ez nituela kenduko, horiek jartzen nituela beti, ez egoela inolako lege arazorek, baina haiek tematu ziren, klubaren aginduak zirela, hori behin eta berriz, son ordenez del klub, eta nik izaten nien, baina zuek ezin duzu ebete arazi legearen aurkako erabaki bat, horrek ez du horrela funtzionatzen izan ordenez del klub, modu oso modu txarretan irudietan ikus daiteken bezala kendu egin zituzten, gainera aintzat hartu gabe bertan irudietan ikusten ez denez, ez den arren lehen lerroan ume batzuk daude eserita direla nire lagunen seme alaba txikiak, ez? Eta, bueno, pues oso modu txarretan, bortitzean, kendu zituzten, segituan urbildu zen jendea beraien jarrera rekriminatzera, eta zuten porraren bat, bultzaketaren bat egon zen, baina bueno.
Eneko Konpainzek kexa jarri du, talde gorritxoan, bera, zuzenbide konstituzionaleko, irakaslea izanik hain zuzen gertatutakoa, zuzenbidearen kontra eta adierazpen askatasunaren kontrakoa izan dela azaldu digu.
Gehienetan arazoak suertatzen dira sartzerakoan, ez? Bereziki egoar mailako zaletuei, zera, egunero, bertaratzerakoan, egiten zaizkie katxeoak, konprobatzen da, zer eramaten duten goitik bera, eta ikur bufandei dagokienez, denbora guztian kontrolatzen da sartzen denaren edukia. Horrek ez du ezanka ez buruz, adierazpen askatasunak implikatzen duena da, zuk baduzula oinarrizko eskubide hori, eta hortaz, ezein organismo publiko edo pribatuk ezin duela zuk mezu bat helarazi baino lehenago verifikatu edo validatu zuk zer adierazi behar duzun. Behin adierazita delitua egin bauzu, orduan legearen aurrean erantzun beharko duzu, baina ez alderantzez. Eta aldiz, gertatzen dena da hori, eta gainera gertatzen da, ene ustez, inolako lege oinarririk gabe, eta erabateko arbitrariotasun baten pean zenik.
Eta bulegoetako polemiketaz ari garela, biharre batzi beharko du. Espainiako Futbol Federazioak emakumezkoen kopa kanporaketan Barcelonak Osasunaren kontrako partidan bere jokalari bat bidegabeki zelaureatu ote zuen. Barcelonak elegitea aurkeztu du.
Bartzelonak elegitea aurkeztu du astelen honetan lehiaketa batzordean Osasunak kopa final zortzirenetako partidan Jose Ferreira aurrelariak parte hartu zuelako eginiko salaketa dela eta. Talde Nafarrak argudiatu zuen brasildarrak ez duela partida legez jokatzerik aurreko denboraldian Madrid Club de Futbolen zegoela zelaitik egotzi baitzuten Ferreirak jokatu zuen azkeneko kopa partiduan. Lehiaketa batzordearen aurrean errekurtsorrek aurrera egingo ez balu, Osasunak aurrera egingo luke, kopako txapelketan, hau da, final aurdenak lehiatuko lituzke, naiz eta jipoia jaso zuen, huts eta bederatzi galduta aurreko astean, partida bakarreko kanporaketan. Kataluniako taldeak kao txapelketaren azken sei ediziotatik bost irabazi ditu eta elegitea aurkezteko zuen epearen azken egunean aurkeztu du. Orain beraz, lehiaketa batzordeak kasua aztertu eta ebazpena emango du aste honetan bertan.
Bada kirol albistekin iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure eduki guztiak elkarrizketak eta programak entzungai eta irakurgai dituzuela, bihar albiste gehiagoerekin eta espero elurrarekin ere itzuliko gara zuen irratietara, bihar atentzule.
eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.